Earth News Radio 105,8. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning.
Λοιπόν, άκουγα τις πολύ προσεκτικές δηλώσεις και τις ανθρώπινες ταυτόχρονα θα σας πω του κυρίου Παναγιώτη Νέστορα. Μόλις βγήκε νωρίτερα σήμερα, πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο. Είπε πως η απώλεια της συζύγου του να είναι η τελευταία από τέτοια ύπουλα και άνανδρα χτυπήματα. Ένας άνθρωπος με πολύ προσεκτικό λόγο και με ένα λόγο συναισθηματικό, αντιλαμβάνεστε τώρα, έτσι, έχει χάσει τη σύζυγό του.
Άλυμα.
Πάνω από τρεις είναι αυτοί οι δράστες, λοιπόν, του εγκληματικού αυτού κτυπήματος σε βάρος των τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Τα στοιχεία λένε ότι έχουν κινηθεί με δύο μηχανές και εξετάζει αυτά τα στοιχεία η αντιτρομοκρατική. Και το αυτονόητο βεβαίως ότι στο μικροσκόπιο έχουν μπει τα υπολείμματα των μηχανισμών και μονωτικής ταινίας για αποτυπώματα του DNA. Αυτά ως προς τις νεότερες εξελίξεις για την τρομοκρατική ενέργεια της Θεσσαλονίκης. Να σας πούμε ότι η ώρα είναι 12 και 13 λεπτά. Να σας πούμε ότι είστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8, ότι είναι η εκπομπή «Ναι μεν αλλά», και σήμερα παρακαλώ πάρα πολύ στον ήχο ο κύριος Νίκος Τσιπλάκης, η Ήρα Πανανίδου στον μουσικό λόγο της εκπομπής, η Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της, Δημήτρη Στάκη, Ευαγγελία Μπαλκατζή στο μικρόφωνο.
Καλό μεσημέρι να πούμε σε όλες Δημήτρη. Και όλους που μας ακούνε.
Παρασκευή σήμερα.
Παρασκευή, ωραία μέρα είναι η Παρασκευή, ιδίως στους καλοκαιρινούς μήνες η Παρασκευή είναι πιο ωραία μέρα.
Ναι.
Γιατί ετοιμάζεσαι για το Σαββατοκύριακο, πας να κάνεις κανένα μπάνιο, καμιά κοντινή εξόρμηση, κάτι.
Για όλους τους σκληρά εργαζόμενους η Παρασκευή είναι πάντα μια μέρα που ναι. Ξεκινάς με μια άλλη ανάσα το πρωί.
Και να σου πω και κάτι, μου λένε κάποιοι φίλοι ότι έχουν κατορθώσει είτε στο παρελθόν είτε και στο παρόν να τελειώνουν Πέμπτη, δηλαδή αυτό το λεγόμενο τετραήμερο. Mm. Και όταν τελειώνεις Πέμπτη, για μας που έχουμε συνηθίσει να δουλεύουμε όχι μόνο Παρασκευή, αλλά και Σάββατα και Κυριακές, είναι σαν να μην δουλεύεις.
Θα σου πω κάτι.
Μειώνεται τόσο.
Θα σου πω.
Μάλλον αυξάνεται ο ελεύθερος χρόνος και είναι σαν να μην δουλεύεις. Τώρα σε ένα επάγγελμα εμείς που έχουμε το κινητό ανοιχτό 24 ώρες το 24ωρο.
Έτσι, ναι, έτσι κοιμόμαστε. Αλλά θα σου πω κάτι. Στο επάγγελμά μας έχει μπει αυτό. Σε παραπέμπω, ναι. Σε δελτία ειδήσεων που είναι Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
Σωστό. Μα γι' αυτό λέω.
Σε εκπομπές ραδιοφωνικές που είναι Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Το είχαμε και εμείς εδώ έτσι. Μέχρι πριν από κάποιο χρονικό διάστημα, θέλω, δηλαδή αυτό έχει μπει, γιατί επί της ουσίας είναι αυτό που λες και γιατί διαμορφώνεται, από ό,τι μου εξηγούσαν συνάδελφοι από το ραδιόφωνο ναι. Και την τηλεόραση, διαμορφώνεται έτσι και ένα άλλο κοινό και
σωστό,
δεύτερον,
σωστό.
Ένα άλλο εμπορικό πακέτο για τους επιχειρηματίες.
Έτσι. Εγώ 20 τόσα χρόνια που ήμουν στο Μέγκα, το μόνο που είχα ζήσει είναι να έχω ελεύθερο ένα Σάββατο ή μια Κυριακή αντιστοίχως, και έζησα αυτό που σου λέω τώρα το τετραήμερο όταν ήμουν στο παλιό Άξιον που ήμασταν μέχρι την Πέμπτη.
Ναι.
Και ήταν ένα πράγμα σαν να μην δουλεύεις.
Δηλαδή είναι Δημήτρη,
τόσο μεγάλες.
Όλοι έχουμε περάσει τέτοια. Δηλαδή έχω περάσει πολύ μεγάλη περίοδο της ζωής μου, πάρα πολλά χρόνια, δουλεύοντας 7 μέρες την βδομάδα.
Ακριβώς. Το λέω αυτό γιατί το τετραήμερο που το συζητάμε ως ένα μέτρο εργασίας θα ανακουφίσει, αν και όταν και μπορεί να έρθει, θα ανακουφίσει πάρα πολύ κόσμο και θα του δώσει ελεύθερο χρόνο. Και όπως είπε και ένας σοφός πριν από πολλά χρόνια, γράφοντας ένα άρθρο στη Monde Diplomatique, ο πλούσιος του 21ου αιώνα θα είναι ο άνθρωπος που θα έχει ελεύθερο χρόνο.
Ναι.
Και πια το συνειδητοποιούμε σε καθημερινή βάση με όλα τα πολλαπλά πράγματα που έχουμε να κάνουμε, πόσο σημαντικό πράγμα είναι ο ελεύθερος χρόνος.
Είναι όπως το λες. Τώρα έλα να γιωθούμε με την πραγματικότητα που έχουμε μπροστά μας. Και που βιώνουμε όλες αυτές τις μέρες, ελπίζω το Παρασκευό Σαββατοκύριακο στο Βαλό λοιπόν έτσι να είναι πιο ήπιο. Ξέρεις, εγώ έχω τρομοκρατηθεί πια και με κάτι άλλο, δηλαδή όσο ήταν αυτή η πολύ δυνατή άνεμη, τα πολύ δυνατά μποφόρια
ναι,
που λέω εγώ,
το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.
Κυκλοφορούσα στη γειτονιά και από τη μία μεριά θα έπρεπε αυτό να μου δημιουργεί ένα αίσθημα ασφάλειας, γιατί έβλεπα σε διάφορα επίμαχα σημεία οχήματα της πυροσβεστικής, αλλά με πάει και 2 μήνες πίσω που σώθηκε το σπίτι μου από θαύμα. Και όλο αυτό το πράγμα μου δημιουργεί, ξέρεις, σύγχυση στα συναισθήματά μου.
Ναι.
Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι θα είναι ένα ήσυχο Σαββατοκύριακο. Πάμε τώρα λίγο να δούμε με μία άλλη ματιά, φίλες και φίλοι, τα όσα με αφορμή βεβαίως αυτήν την εγκληματική τρομοκρατική ενέργεια στην Θεσσαλονίκη, να ανοίξουμε λίγο τη συζήτηση, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτή την πόλη, τη Θεσσαλονίκη. Προφανώς όμως, για να μην αρχίσετε και στέλνετε μηνύματα εσείς οι Θεσσαλονικείς, δεν συμβαίνει μόνο στη Θεσσαλονίκη, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχουν κάποια σημάδια, λένε οι άνθρωποι που έχουν ζήσει πάρα πολλά χρόνια στην πόλη, που συνδέουν το χθες με το σήμερα και βλέπουν προς το μπροστά, στο αύριο. Υπάρχουν σημάδια που δεν είναι και σημάδια που μπορεί κάποιος να διαφορήσει. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, έναν άνθρωπο που ξέρει την πόλη. Τι να σας πω τώρα, θα πω ότι λέω για μένα, σαν τις αμαρτίες του. Λοιπόν, είναι ο Πέτρος Παπασαραντόπουλος, είναι δημοσιογράφος, είναι συγγραφέας, είναι εκδότης, είναι πολιτικός αναλυτής. Πέτρο, καλημέρα, δεν ξέρω τι άλλο να πω για σένα.
Καλημέρα, αρκετά ήταν αυτά. Αρκετά.
Ναι. Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα, Πέτρο μου, καλημέρα. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Πέτρο. Είσαι ο άνθρωπος με τον οποίο θα μπορούσαμε να κάνουμε μια πιο ανοιχτή συζήτηση και πιο ουσιαστική, με ποια έννοια, γιατί εσύ βιώνεις την πόλη, είσαι ένας άνθρωπος που είσαι πάρα πολύ ενεργός πολίτης, ξέρεις την ιστορία της πόλης, έχεις πολιτική άποψη, είχες πολιτική ταυτότητα, τώρα δεν έχεις, εννοώ κομματική για την ακρίβεια, για να πω όλες τις αμαρτίες σου λοιπόν.
Είχα και πολλά χρόνια πριν.
Ναι, πολλά χρόνια πριν, Πέτρο, πράγματι. Και αφορμή για να σε σκεφτούμε και για να έχουμε την ευκαιρία της συνομιλίας ήταν και η ανάρτησή σου η πάρα πολύ έτσι τηλεγραφική στο Facebook με τον τίτλο «Έχω ένα όνειρο» και λες «Τι δεν θέλεις να ξαναδείς την πόλη σου». Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από το γεγονός αυτό καθ' αυτό, που δεν είναι και η πρώτη φορά που συμβαίνει, αλλά είναι η πρώτη φορά που υπάρχει νεκρός.
Είναι η πρώτη φορά με νεκρό και είναι ίσως ένδειξη μιας κλιμάκωσης την οποία απευχόμαστε αλλά δεν μπορούμε να την αποκλείσουμε.
Μάλιστα.
Και βέβαια θα ήταν μεγάλο λάθος να εντοπίσουμε αυτό το φαινόμενο μόνο στη Θεσσαλονίκη. Απλώς στη Θεσσαλονίκη είχαμε τις τελευταίες μέρες μία αλληλουχία γεγονότων. Ξυλοδαρμός του Αντιμπρίτανη, παρέλαση των ταγμάτων εφόδου του Ρουβίκονα και τα γκαζάκια με την δολοφονία, γιατί περί δολοφονίας πρόκειται, που δίνει άλλη διάσταση στο όλο θέμα. Οπότε η Θεσσαλονίκη μοιάζει να θυμάται τις πολιτικές δολοφονίες που έγιναν εδώ, μοιάζει να θυμάται όλο αυτό το σκοτεινό παρελθόν του παρακράτους που είχαμε, με την δολοφονία, Λαμπράκη και όλα τα σχετικά.
Ναι, γιατί είναι αυτό που λέω πολλές φορές, Πέτρο μου, ότι έχει διπλή ψυχή η Θεσσαλονίκη.
Τώρα διφύης και δυσυπόστατη.
Ναι, και μια και είπατε για τη δολοφονία Λαμπράκη, έχει μια πολύ ωραία γελιογραφία ο Ανδρέας Πετρουλάκης σήμερα στην Καθημερινή, ναι, όπου έχει το τρίκυκλο της περίφημης δολοφονίας Λαμπράκη, όπου πάνω βρίσκονται δύο κουκουλοφόροι, δηλαδή αυτοί που αφαίρεσαν τη ζωή της Βάγιας Νέστορα.
Εξαιρετικά εύστοχο, ναι. Πάρα πολύ.
Έλεγα λοιπόν, Πέτρο, ότι η Θεσσαλονίκη είναι μία πόλη, λέω τώρα εγώ που την αγαπώ τόσο πολύ, πες μας εσύ που κάνουμε εμείς λάθος, οι χαμουτζίδες όπως μας λέτε, για να βάλω και άλλες παραμέτρους στη συζήτησή μας λοιπόν. Την βλέπω λοιπόν τη Θεσσαλονίκη ως μία πόλη η οποία προσπαθεί κάθε φορά με αγωνία να ισορροπήσει σε ένα σε ένα πολυεθνικό αλλά και κοσμοπολίτικο παρελθόν, με ένα επαναλαμβανόμενο παρόν που έχει εθνικιστικά χαρακτηριστικά, χαρακτηριστικά παρακράτους, φεοκόκκινης βίας, όπως λες.
Ακριβώς αυτό είναι. Η Θεσσαλονίκη έχει αυτή τη διπλή ταυτότητα και έχει και με ένα βεβαρημένο ιστορικό παρελθόν. Αυτά τα δύο την τραβούν προς τα κάτω. Αλλά θα ήθελα, όχι μόνο για τη Θεσσαλονίκη και για όλη τη χώρα, να πω δύο λόγια για αυτό το φαινόμενο της πολιτικής βίας που νομίζαμε ότι έχει τελειώσει, αλλά δυστυχώς δεν έχει τελειώσει.
Είναι εδώ και το βλέπουμε ξανά και ξανά. Γιατί?
Ακριβώς. Υπάρχουν πολλοί λόγοι. Εκείνο που θα ήθελα να επισημάνω ιδιαίτερα είναι ότι η μήτρα του κακού στην αντιμετώπιση της πολιτικής βίας είναι η άποψη ότι υπάρχει καλή βία και κακή βία. Αυτό είναι η ρίζα του κακού.
Αυτό και... το ζήσαμε τα χρόνια των μνημονίων κυρίως.
Ακριβώς. Εγώ εδώ και 20 χρόνια ασχολούμαι με το θέμα της πολιτικής βίας. Έχω βγάλει και βιβλίο για τον εξτρεμισμό και την πολιτική βία στην Ελλάδα. Και εκείνο που έχω εντοπίσει ως το γενεσιουργό αίτιο είναι ότι η καλή βία είναι η βία των δικών μας, η κακή βία είναι η βία των άλλων.
Απέναντι. Ναι.
Και επίσης εγώ το άκουγα και σήμερα και έτσι το συνειδητοποίησα, επειδή θεωρούσαμε τα γκαζάκια μιας χαμηλής έντασης βία, να το πω έτσι, η εκδήλωση τρομοκρατικής δράσης, μέχρι σήμερα δεν έχει συλληφθεί κανένας άνθρωπος που έχει βάλει γκαζάκι σε πολυκατοικία, σε μηχανάκι, σε οτιδήποτε.
Γι' αυτό και
το διανοείς.
Γι' αυτό και λέω από προχθές, Δημήτρη μου, ας δούμε έστω και τώρα μία σύλληψη.
Είναι συγκλονιστικό να μην έχει συλληφθεί ούτε ένας άνθρωπος από τα χιλιάδες γκαζάκια που έχουν μπει όλα αυτά τα χρόνια.
Αφήνοντας κάθε φορά, συγγνώμη Πέτρο, και αφήνοντας κάθε φορά σε δηλώσεις τους οι υπεύθυνοι το υπονοούμενο ότι τους ξέρουν ποιοι είναι. Και λοιπόν...
Είναι συγκλονιστικό.
Δηλαδή... Για πες μας, Πέτρο.
Και βέβαια στη Θεσσαλονίκη την τελευταία πενταετία είχαμε 15 επιθέσεις, τουλάχιστον 15 επιθέσεις με γκαζάκια, όπου δεν συνελήφθη κανείς. Έτσι είναι εντυπωσιακό και ενδεικτικό της αντιμετώπισης αυτής της βίας που λέμε εντάξει μωρέ είναι χαμηλού επίπεδου, δεν είναι κάτι που πρέπει να ασχοληθούμε ιδιαίτερα.
Πέτρο μου, τι την γεννά αυτή τη βία.
Η βία έχει πάρα πολλές αιτίες. Νομίζω ότι η μήτρα της είναι ο τοξικός πολιτικός λόγος. Μάλιστα. Που έχει εμφανιστεί στη χώρα τις τελευταίες δεκαετίες.
Ναι.
Και όπου αυτή η τοξική ατμόσφαιρα δηλητηριάζει όλη την κοινωνία. Θεωρούμε ότι είναι αυτονόητο πως αν διαφωνείς είσαι προδότης, νενέκος, γερμανοτσολιάς και ούτω καθεξής. Έχει χαθεί από τον δημόσιο λόγο ή, για να είμαι πιο σωστός, έχει φύγει, έχει υποβαθμιστεί πάρα πολύ η αντίληψη του ότι η πολιτική αντίπαλη δεν σημαίνει ότι είμαστε εχθροί και ότι σκοτώνουμε ο ένας τον άλλον.
Και αυτό είναι επίσης από τα χρόνια των μνημονίων.
Με
τα περίφημα συνθήματα ή τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν και διάφορα τέτοια που έχουν ακουστεί από όλες τις πλευρές. Ακριβώς. Και το «η εμείς η αυτή» δυστυχώς διατυπώθηκε πρόσφατα και σε ένα μήνυμα στο διαδίκτυο της κυρίας Καριστιανού πριν από μια εβδομάδα.
Κοίταξε, και οι τελευταίες δηλώσεις πολιτικών που έχουν γίνει δεν είναι στη θετική κατεύθυνση.
Όχι,
με την έννοια είναι ότι αναπαράγουν ακριβώς αυτό που λέει τώρα ο Πέτρος Παπασαραλντόπουλος.
Να είσαι καινούριο κόμμα και να λες «η εμείς η αυτή».
Ναι, μπαίνουν πάρα πολύ γρήγορα σε αυτή τη λογική. Αλλά Πέτρο, επειδή αναφέρθηκες και έτσι είναι από την εποχή των μνημονίων και πώς ο λόγος ο πολιτικός ξέφυγε. Υπάρχουν όμως και αιτίες, θέλω να πω, το γεγονός ότι η χώρα μπήκε στα μνημόνια, ότι δημιουργήθηκαν τεράστια οικονομικά θέματα, τεράστια κοινωνικά θέματα, βρήκε όλη αυτή η αντίληψη και γόνιμο έδαφος, έτσι.
Υπάρχει ο προνομιακός βιότοπος για την ανθοφορία της πολιτικής βίας. Είναι οι αντιλήψεις, οι μύθοι και τα στερεότυπα που έχουν επικρατήσει στην ελληνική κοινωνία που βρήκαν την ακραία μορφή τους στα χρόνια των μνημονίων και έτσι η χώρα αυτή σταμάτησε να συζητά. Υβρίζει, καταγγέλει και θεωρεί ότι κατέχει την απόλυτη αλήθεια. Έχουμε την εκδήλωση ενός φαιοκόκκινου ολοκληρωτισμού, όπου όποιος διαφωνεί είναι ένοχος εξορισμού και δεν χρειάζεται καν να απολογηθεί.
Μα αν δείτε και τα μηνύματα κάτω από τις ιστοσελίδες που χθες και προχθές είχαν την είδηση για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, ήταν τόσο τοξικά. Υπήρχαν δεκάδες μηνύματα που έλεγαν καλά τις έκαναν και θα ακολουθήσουν κι άλλα.
Τρελάθηκα, πραγματικά.
Αδιανόητα
πράγματα. Είναι πέραν κάθε περιγραφής. Κατά συνέπεια, για να μαζεύουμε λίγο τη συζήτησή μας, Πέτρο, ξαναγυρνάμε σε αυτό που είναι το αυτονόητο, δηλαδή ότι θέλει μια αντιμετώπιση η τρομοκρατία θεσμική, υπεράσπιση της δημοκρατίας και τοποθέτηση και των πολιτικών δυνάμεων πρώτων ευθυνών τους στο βαθμό που αναπαράγεται ένας λόγος τοξικός, αυτό που έλεγες πριν από λίγο.
Ακριβώς αυτό είναι που συμβαίνει στις ημέρες μας και ειδικά για τη Θεσσαλονίκη είναι πολύ κρίμα, διότι τα τελευταία χρόνια ήταν μια περίκλειστη πόλη όπου τα αφεντικά, το λέω σε εισαγωγικά, ήταν ο Μητροπολίτης Άνθιμος, ο Νομάρχης Ψωμιάδης και ο Δήμαρχος Παπαγεωργόπουλος. Αυτά λοιπόν τα ακραία συντηρητικά στοιχεία αντικαταστάθηκαν οριακά, αλλά δεν έχει σημασία, με την εκλογή του Μπουτάρη, ο οποίος έδωσε
Υπέστη, πλήρωσε πολύ ακριβά τον αντισημιτισμό.
Ακριβώς, έδωσε ένα άλλο κλίμα, δάρθηκε ο ίδιος. Ώρα που συζητούν να δώσουν σε μια πλατεία το όνομά του, υπάρχουν έντονες αντιδράσεις με αποτέλεσμα να μην μπορεί αυτή η πόλη εκεί που ανοιγόταν να αντισταθεί αντί να κλειστεί στο καβούκι.
Εντάξει, Πέτρο μου, πάντως επειδή την Θεσσαλονίκη την αγαπάμε πάρα πολύ, εσένα είναι η πόλη σου, να πούμε πως ο αείμνηστος Γιάννης Μπουτάρης είχε την αποδοχή και εξελέγη από ανθρώπους οι οποίοι είχαν αποφασίσει να έχει η πόλη ένα άλλο στίγμα. Σήμερα, εάν μιλήσουμε με τους Θεσσαλονικείς, που έχω πάρα πολλούς φίλους, δεν αναγνωρίζουν την προσφορά του Γιάννη Μπουτάρη, ο οποίος δεν ήταν ο παραδοσιακός δήμαρχος, αλλά έκανε κινήσεις ανοίγματα και ανάσας της πόλης. Γιατί δεν ξέρω, θεωρώ ότι υπάρχει μια κοινωνικο-οικονομική ελίτ της Θεσσαλονίκης που δίνει το στίγμα και το μότο, λέω τώρα εγώ.
Ο Μπουτάρης ήταν ένας αντισυμβατικός πολιτικός, δεν ήταν καν πολιτικός με την κλασική έννοια.
Ακριβώς.
Και αυτό το οποίο κατάφερε ήταν να βάλει στον διεθνή χάρτη τη Θεσσαλονίκη.
Έτσι.
Μόνο γι' αυτό ξεχνάμε τα πολλά λάθη που έκανε και λέμε ότι αξίζει να συνεχιστεί αυτό το...
Σωστό. Πρέπει να ολοκληρώσουμε, γιατί θα είναι η ώρα είναι 12.30 γιατί τους ειδήσεων, αλλά μια κουβέντα πριν ολοκληρώσουμε, ότι θα έπρεπε να μας απασχολήσει περισσότερο και δυστυχώς δεν μας απασχόλησε τα τάγματα εφόδου του Ρουβίκονα που κυνηγούσαν Εβραίους στη Θεσσαλονίκη και είναι και
καλά,
αυτό
και
φρικιαστικό.
Η
Χρυσή Αυγή όλο το προηγούμενο διάστημα.
Λοιπόν,
αυτό είναι ανατριχιαστικό.
Ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ, Πέτρο. Γεια χαρά. Ο Πέτρος Παπασαραντόπουλος, φίλες και φίλοι. Πάμε τίτλους ειδήσεων.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Λοιπόν, για να ακούσουμε, γιατί έχουμε δηλώσει του Πρωθυπουργού, επισκέπτεται το παιδόν Παντέλη σήμερα ο κ. Μητσοτάκης, για να ακούσουμε.
Το Εθνικό Σύστημα Υγείας σε ένα σύγχρονο σύστημα με υποδομές οι οποίες θα είναι αντάξιες των προσδοκιών και των ασθενών αλλά και των εργαζόμενων στα νοσοκομεία αυτά. Και πράγματι, το παιδιατρικό νοσοκομείο το οποίο εγκαινιάζουμε σήμερα αποδεικνύει την αυξημένη ευαισθησία την οποία έχουμε όχι μόνο για το ΕΣΥ, αλλά ειδικά για τους μικρούς μας ασθενείς, τους μικρούς μας φίλους, και έρχεται σε συνέχεια πολύ σημαντικών παρεμβάσεων και αυτές σε ένα βαθμό με ιδιωτικές χορηγίες, οι οποίες έγιναν στο συγκρότημα του βασικού μας παιδιατρικού νοσοκομείου, Αγία Σοφία Αγλαία Κυριακού. Και βέβαια πολύ σημαντικό, ένας εξειδικευμένος μαγνητικός τομογράφος για παιδιά, χρηματοδοτούμενος από το Ταμείο Ανάκαμψης, που θα εγκατασταθεί στο νοσοκομείο εντός των επόμενων 2 μήνων. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην ευχάριστη θέση να εγκαινιάζουμε σημαντικές υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας σε ολόκληρη την χώρα. Θυμίζω παραπάνω από 150 κέντρα υγείας, τα οποία χρηματοδοτήθηκαν και αναβαθμίστηκαν πλήρως από το Ταμείο Ανάκαμψης παραπάνω από 80 νοσοκομεία, όπου έγιναν πολύ σημαντικές παρεμβάσεις πρωτίστως στα τμήματα επειγόντων περιστατικών. Υλοποίησαμε με άλλα λόγια την προεκλογική μας δέσμευση ότι θα κάνουμε την μεγαλύτερη κτηριακή αναβάθμιση και παρέμβαση στις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας από συστάσεώς του. Προς Θεού, δεν λέω ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, δεν λέω ότι δεν υπάρχουν προκλήσεις. Όμως ας σταθούμε μια στιγμή και ας αναγνωρίσουμε αυτό το οποίο έχουμε καταφέρει και έχουμε κατακτήσει ως χώρα. Πιστεύω πραγματικά ότι έχουμε ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας σήμερα το οποίο αναλογικά με τη θέση της χώρας και την κατάταξή της σε ευρωπαϊκούς μακροοικονομικούς δείκτες είναι καλύτερο από αυτό το οποίο θα περίμενε κάποιος ανάλογα με τις επιδόσεις, τις συνολικές οικονομικές επιδόσεις της χώρας μας. Και βέβαια μπορούμε ακόμα πολύ πολύ καλύτερα.
Μου δίνετε ευκαιρία να πω ότι χωρίς τη δική σας προσωπική συνεχή ενασχόληση με τα θέματα της υγείας, γιατί ο κόσμος πολλής δεν γνωρίζει ενδεχομένως ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο ίδιος ασχολείται με τα θέματα του ΕΣΥ, δεν θα είχαμε αυτή την τεράστια πρόοδο τα τελευταία 2,5 χρόνια. Και σας ευχαριστώ για τη μεγάλη τιμή να είστε εδώ σήμερα.
Λοιπόν, αυτή ήταν η δήλωση του Πρωθυπουργού και του κυρίου Γεωργιάδη.
Συζήτηση είχαμε εδώ. Ναι. Και ο κύριος Γεωργιάδης. Θέλω να δω ποια μέρα θα είναι αυτή που ο κύριος Γεωργιάδης δεν θα είναι στα μίντια.
Ποτέ, δηλαδή, όταν θα αποσυρθεί από την πολιτική. Αλλά και πάλι θα είναι στα μίντια για άλλους λόγους. Οπότε μην το περιμένεις. Θα περάσουν πολλά χρόνια.
Μου,
αλλά βλέπω, είδες ότι κάτι άφησε ο Αλέξης Τσίπρας στην πολιτική ζωή. Την εμφάνιση χωρίς γραβάτα, έτσι. Δηλαδή, ο Πρωθυπουργός εντάξει χαλαρός με το πουκάμισο, ο κύριος Γεωργιάδης χαλαρός με σακάκι και πουκάμισο.
Κοίταξε,
παλιά δεν υπήρχε αυτό, έτσι.
Ναι, ναι, για να λέμε τώρα και του στραβού το δίκτυο.
Με Τσίπρα και μετά εποχή αυτό.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επειδή είναι πάρα πολύ fit.
Ναι.
Όπως και αν είναι εντυμένος και πάντα και με το κοστούμι,
ναι,
του υπέρκομψος και του πάει και το πουκάμισο και του πάνε και τα μπλουτζάκια τα πόλο και τα τισερτάκια.
Όταν είσαι λεπτός και γυμνασμένος.
Και επίσης για να του τα. Πιστώσουμε αυτά, έχει και πάρα πολύ καλή αίσθηση του κώδικα του ντυσίματος. Ναι. Πού θα πάει, τι θα κάνει, πώς θα
Σωστό.
Το κάνει. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό τώρα.
Αλλά
να πεις
υπήρχαν
κάτι άλλο,
κάποιοι υπουργοί που κοιμόταν με τη γραβάτα. Τώρα την έχουν αποχωριστεί τα τελευταία χρόνια.
Είναι εντάξει, γιατί δεν είναι. Επειδή είναι πολιτικοί οι υπουργοί, δεν σημαίνει ότι θα είναι γραβατωμένοι.
Και την έχουν βάλει κάποιοι,
πάντα,
στο ΣΥΡΙΖΑ
γι' αυτό
που δεν έβαζαν
το κώδικα.
Και την έχουν βάλει κάποιοι στο ΣΥΡΙΖΑ που δεν έβαζαν ποτέ γραβάτα και τώρα κοιμούνται αυτοί με τη γραβάτα.
Εντάξει, τι να κάνουμε, ανακαλύπτουν πολλά πράγματα κάποιοι άνθρωποι καθυστερημένα. Λοιπόν, για πάμε λίγο να έχουμε το μουσικό σχόλιο και το μουσικό λόγο της Σύρας Πανανίδου για να γυρίσουμε.
Tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest. And nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Time is short. This is our
spending way too long checking my tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer. But my breath fogged up the glass, and so I drew a new face and I laughed. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find that the sky is yours. So please don't, please don't, please don't. There's no need here to complicate, 'cause our time is short. This, oh, this, oh, this is our fate. I'm yours.
Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, είμαστε εδώ. Θα περάσουμε σε ένα άλλο εντελώς διαφορετικό πεδίο από ό,τι συζητάγαμε, αλλά και είναι και αυτό που λέμε πάρα πολύ hot, όπως λέμε σε άψογα ελληνικά. Στο θέμα του κόστους διαβίωσης, στην ακρίβεια και τα θέματα αυτά τα οποία δεν απασχολούν μόνο εμάς εδώ στην Ελλάδα, την ελληνική κοινωνία που είναι στο μπροστινό μέρος του μυαλού μας και το άγχος μας, θα πούμε, το καθημερινό, αλλά το ίδιο απασχολεί και τους Ευρωπαίους πολίτες. Ένας στους τρεις, με βάση το νέο ευρωβαρόμετρο, φοβάται ότι μπροστά μας έχουμε χειρότερες μέρες και η ακρίβεια και η αβεβαιότητα είναι τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά του νέου ευρωβαρόμετρου. Αυτή η πρόσφατη λοιπόν δημοσκόπηση, σε αυτήν την πρόσφατη δημοσκόπηση αποτυπώνονται διάχυτα φόβος, απεσιοδοξία κτλ. Όλα αυτά τώρα θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Παναγιώτη Λιαργκόβα, είναι καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Τον καλωσορίζουμε εδώ. Κύριε Λιαργκόβα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Είστε καλά?
Καλά, προσπαθούμε.
Όλοι μας, να δείτε πόσο πολύ προσπαθούμε. Όλοι. Γιατί να, τι έχουμε, αυτά που σας καλέσαμε να συζητήσουμε.
Ακριβώς, ναι.
Και επειδή πάντα μας ενδιαφέρει προφανώς η κατάσταση που βιώνουμε εμείς εδώ ως Έλληνες πολίτες, αλλά είμαστε και πολίτες της Ευρώπης και πάντα μας ενδιαφέρει να έχουμε την εικόνα τι συμβαίνει στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Αυτή την έρευνα λοιπόν του Ευρωβαρόμετρου έχει σημασία να δώσω τα στοιχεία, γιατί δεν είναι μια τυχαία έρευνα, ποτέ το Ευρωβαρόμετρο δεν είναι, αλλά από τους 26.000 πολίτες από όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 29% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι το προσωπικό του βιωτικό επίπεδο θα επιδεινωθεί μέσα στην επόμενη πενταετία. Απαντούν δηλαδή αυτό που βλέπουμε και οι υπόλοιποι να έρχεται. Κάνω λάθος?
Όχι, δεν κάνετε καθόλου λάθος. Αυτό αντανακλά μια απεσιοδοξία, θα έλεγα, για το μέλλον, μια ανησυχία, μια βεβαιότητα, η οποία όμως μπορεί να την ερμηνεύσουμε. Μπορούμε να πούμε ότι ναι, καταλαβαίνουμε γιατί είναι. Είχαμε πρόσφατα την ενεργειακή, έχουμε ακόμα τις συνέπειες της ενεργειακής κρίσης. Έχουμε την κλιματική κρίση, που βλέπουμε τι σημαίνει αυτό. Έχουμε την κρίση στο κοινωνικό μοντέλο της Ευρώπης, γιατί πλέον συνειδητοποιούν οι Ευρωπαίοι ότι είναι ακριβό αυτό το μοντέλο και οι πόροι είναι λίγοι και επομένως πού να πάνε, να πάνε στην άμυνα, να πάνε στην ανταγωνιστικότητα ή στο κοινωνικό ή στην ενίσχυση των κοινωνικών ομάδων. Άρα και αυτό κλονίζεται.
Το κοινωνικό μοντέλο στην ουσία, επιτρέψτε μου κύριε Λιαργκόβα, επί της ουσίας...
Έκλεισε. Έπεσε η γραμμή. Το ξαναπάρουμε.
Ναι, να το ρωτήσουμε. Γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό που μόλις ανέφερε ο κύριος Λιαργόβας. Δηλαδή το θέμα του κοινωνικού μοντέλου, της κοινωνικής φροντίδας που είχαν... Να, τον έχουμε. Κύριε Λιαργόβα,
ναι.
Μας ακούτε τώρα?
Σας ακούω, ναι.
Θα μείνω και θα ανοίξω μια παρένθεση στη συζήτησή μας, γιατί αναφέρατε μία αιτία, αναφέρομαι στο κοινωνικό μοντέλο, το οποίο ναι. Κοινωνικό μοντέλο που ήταν πάρα πολύ ισχυρό, το κοινωνικό κράτος, οι κοινωνικές πολιτικές για μία σειρά χωρών της Ευρώπης ήταν πρότυπα, θα πω εγώ, αυτά στις περισσότερες χώρες ή έχουν σιγά σιγά τονίσει ή σε κάποιες άλλες έχουν εγκαταληφθεί και κανένα δύο-τρεις προσπαθούν να κάνουν καινούργια προγράμματα και καινούργια κοινωνικά μοντέλα. Αυτό όμως είναι ένα στοιχείο που ενδεχομένως είναι και το πεδίο για να αποκωδικοποιήσουμε και μία σειρά συμπεριφορών των πολιτών της Ευρώπης.
Βέβαια, βέβαια βλέπουμε ότι οι πολίτες πλέον είναι πολύ επιφυλακτικοί και πολύ έτσι φοβισμένοι για το μέλλον.
Ναι.
Που αυτό υποστηρίζουν δηλαδή ότι τα παιδιά τους δεν θα ζουν το ίδιο, την ίδια ευημερία, με την ίδια ευημερία όπως ζούσαν οι προηγούμενοι.
Mm-hmm.
Αυτό είναι εξαιρετικά, έτσι, αν το σκεφτεί κανείς, αντίθετο με ό,τι είχαμε συνηθίσει μέχρι τώρα.
Ναι. Γι' αυτό και είναι απεσιόδοξη η άνω των 55 και είναι περισσότερο η άνθρωση οι νεότερες
γιατί
ηλικίες.
Γιατί όμως, γιατί ζήσαμε την μεγαλύτερη σε διάρκεια πορεία ειρηνικής συνύπαρξης στην Ευρώπη
και ευημερίας
που προήλθε όμως αυτή η ευημερία μετά από δύο παγκοσμίους πολέμους, άρα υπήρχε όλο το έδαφος να υπάρχει αυτή η ανάπτυξη που κράτησε πάρα πολλές δεκαετίες και που δυστυχώς τώρα τελειώνει και επανέρχονται οι πόλεμοι, διότι αν δει κανείς την ιστορία της ανθρωπότητας, το διάστημα αυτό που έζησε κυρίως η Ευρώπη αυτές τις δεκαετίες είναι μοναδικό.
Είναι ακριβώς μοναδικό. Και βλέπουμε μπροστά μας και μια άλλη απειλή, το δημογραφικό επίσης.
Ναι. Επίσης, που είναι ένα μείζον θέμα.
Ναι, οι άνθρωποι, άρα πώς θα χρηματοδοτήσουν τα ασφαλιστικά μοντέλα οι νέοι.
Βεβαίως.
Αν είναι λιγότεροι από ό,τι οι προηγούμενοι.
Κατά αυτή την έννοια, κύριε Λιαργόβα, μήπως θα πρέπει και το πολιτικό σύστημα και και το κοινωνικό σώμα γενικά, να το πω έτσι, να συνειδητοποιήσουμε την αλλαγή και να μην απλά ελπίζουμε στην διατήρηση μιας προηγούμενης φάσης που δυστυχώς τελείωσε και δεν θα έρθει. Δηλαδή νομίζω μήπως αυτό είναι πιο ρεαλιστικό.
Πρέπει και γι' αυτό η πολιτική πρέπει να έχει μακροχρόνιες λύσεις. Δεν μπορεί να λυθούν αυτά τα προβλήματα με συγκυριακές, με συγκυριακά μέτρα, με πρόσκαιρα μέτρα. Mm. Χρειάζονται μακροπρόθεσμες λύσεις. Και χρειάζεται και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε όλες τις μορφές και στο κοινωνικό μοντέλο και στις υποδομές, ναι. Γιατί έχουμε και τα κλιματικά, και μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στις κοινωνίες μας και οικονομίες μας.
Πάντως, διαβάζοντας λοιπόν αυτή την έρευνα, κύριε Λιαργόβα, έβλεπα και το συνδέω με ό,τι συζητάμε μέχρι τώρα, ότι παραδείγματος χάρη, οι πολίτες των σκανδιναβικών χωρών, ανοίγω μια παρένθεση και
είναι πιο αισιόδοξη.
Είναι πιο αισιόδοξη, ακριβώς.
Ναι.
Γιατί τα κοινωνικά τους μοντέλα μπορεί να έχουν υποχωρήσει σε έναν βαθμό, αλλά είναι εκεί και υπάρχουν, από τη μία μεριά. Και δεύτερον, υπάρχουν χώρες σκανδιναβικές που σχεδιάζουν ήδη τα καινούργια τους κοινωνικά μοντέλα. Και αυτό από μόνο του δίνει μια αισιοδοξία. Αντιθέτως, βλέπουμε τι γίνεται στη Γαλλία. Η Γαλλία περνάει τεράστια κρίση και οικονομική εννοείται.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, όλα αυτά δεν είναι, είναι συνδεδεμένα με την πραγματικότητα που κάθε πολίτης της κάθε χώρας ζει.
Ακριβώς.
Αλλά υπάρχει ένα μείζον θέμα. Ότι όλο αυτό επηρεάζει την εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ναι, και φαίνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να χάνει συνεχώς σε όρους ανταγωνιστικότητας, σημασία, οικονομική σημασία στο παγκόσμιο σύστημα, να φεύγει δηλαδή από το χάρτη.
Ναι.
Αλλιά μιλάγαμε για την τριάδα και εννοούσαμε την Αμερική, την Ευρώπη και Παλιά την Ιαπωνία. Τώρα δεν υπάρχει.
Γιατί όμως, γιατί υπάρχει και σε αυτό μια εξήγηση τουλάχιστον, ιδίως μετά την εκλογή Τραμπ, αλλά πολλοί λένε και νωρίτερα, διότι η Ευρώπη είχε επενδύσει την ασφάλειά της στην Αμερική.
Το είχε αφήσει πάνω.
Ακριβώς, το είχε αφήσει πάνω της. Η ίδια λειτουργούσε μόνο στη λογική του κοινωνικού κράτους και της ευημερίας των πολιτών και σε τίποτα άλλο. Και τώρα που ήρθε η ώρα να αναλάβει τις τύχες της όσον αφορά τα αμυντικά και όσον αφορά και τα τεχνολογικά, είδε ότι από κάτω ήταν κενή.
Ήταν κενή και εδώ, και πίσω.
Ακριβώς. Και εδώ υπάρχει και η αντίδραση τώρα του κοινωνικού σώματος που λέει θέλουμε το κοινωνικό κράτος που είχαμε μάθει κάποιες δεκαετίες και το ερώτημα είναι μπορούν να υπάρξουν όλα μαζί.
Μπορούν να υπάρξουν, λέω τώρα εγώ κύριε Λιαργκόβ, εσείς θα απαντήσετε, εάν οι ηγεσίες της... των ευρωπαϊκών χωρών ήταν ηγεσίες που είχαν, θα έπρεπε να έχουν μια άλλη στόφα, θέλω να πω. Όλη αυτή η υπερβολή στις αμυντικές δαπάνες που προέκυψε ξαφνικά μετά τον πόλεμο της Ουκρανίας και τροφοδοτήθηκε πάρα πολύ έντονα από την πίεση της Αμερικής, της προηγούμενης διακυβέρνησης εννοώ, αφαιρεί πόρους και κονδύλια από τις κοινωνικές πολιτικές των Ευρωπαίων πολιτών. Να το πούμε αυτό.
Ακριβώς έτσι συμβαίνει και δεν έχουμε πλέον, και επειδή μιλήσατε για ηγεσίες, δεν έχουμε ισχυρές δυνατές ηγεσίες στην Ευρώπη να τραβήξουν το κάρο μπροστά. Παλιά είχαμε, τώρα σήμερα δεν έχουμε.
Παλιά είχαμε, έχουμε μείνει στον Τελόρ. Εκεί έχουμε μείνει. Και σήμερα που η καιρή είναι πολύ πιο απαιτητική, βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν ένα όραμα, δεν έχουν δυναμική. Γενικώς. Ναι.
Και να προσθέσω και το εξής, γιατί παρακολουθώ ταυτόχρονα και τη συζήτηση για τον επόμενο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άλλο μεγάλο θέμα.
Όπου και τη σχετίζεται και με την κουβέντα μας. Μία πρόταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή και την προωθούν οι χώρες, η Γερμανία κατά κύριο λόγο με τους δορυφόρους, είναι να συγχωνευτεί η πολιτική συνοχής με την κοινή αγροτική πολιτική.
Μάλιστα. Ναι, είναι αυτό έχει ανοίξει. Ναι.
Αντιλαμβάνεστε, αυτό δείχνει και τη στενότητα ότι δεν μπορούμε να τα χρηματοδοτήσουμε όλα, ας μειώσουμε...
Και υπάρχουν αντιδράσεις σε αυτή τη γραμμή, γιατί είναι κυρίως όντως γερμανική γραμμή αυτή.
Ναι, υπάρχουν αντιδράσεις, αλλά δείχνει και τα αδιέξοδα στα οποία έχει έρθει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τους προβληματισμούς και τα αδιέξοδα ενδεχομένως, γιατί αρχίζει ένας πόλεμος βορρά-νότου, να το πω έτσι.
Που υπήρχε πάντα, αλλά τώρα έχει άλλα χαρακτηριστικά.
Πάντα, αλλά τώρα έχει εντατικοποιηθεί και νομίζω ότι...
Ναι. Πάντως θα πρέπει να θέσουμε και ομά και ρεαλιστικά το ερώτημα, πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ξοδέψει για την άμυνά της, μπορεί να μείνει μόνη της χωρίς την ομπρέλα των Ηνωμένων Πολιτειών και χωρίς η ίδια να εξοπλιστεί σε ένα κόσμο όπου οι πόλεμοι επανέρχονται στη γειτονιά. Δηλαδή και ακριβώς. Αυτά είναι κάποια ερωτήματα που πρέπει να τα θέσουμε στο τραπέζι ασχέτως αν μας αρέσει ή όχι η απάντηση.
Ναι, γιατί βασιζόταν πάρα πολύ, όπως είπατε, στις Ηνωμένες Πολιτείες και τώρα είναι ξεκρέμαστη η Ευρώπη.
Ακριβώς. Εδώ ο πρόεδρος Τραμπ πάει στην Τουρκία για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και είναι έτοιμος να πει ότι δεν με ενδιαφέρει το ΝΑΤΟ γιατί δεν με βοήθησε με το Ιράν.
Καλή,
και
ναι,
τους
ναι.
Έχω ψιλογραμμένους.
Από την πρώτη μέρα που έχει αναλάβει. Από την πρώτη μέρα.
Άρα μια Ευρώπη χωρίς ΝΑΤΟ και χωρίς την Αμερικανική ομπρέλα τι θα κάνει? Αν δεν αναλάβει και τις τύχες της μόνη.
Θέλει, είναι αναγκασμένη να ξοδέψει για την άμυνά της. Είναι αναγκασμένη πλέον.
Ναι, είναι αναγκασμένη να ξοδέψει για την άμυνά της, αλλά ας δει τι ρόλο θέλει να παίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση και αν μπορεί να τον παίξει, να δει όλες τις γεωπολιτικές ισορροπίες στην ευρύτερη περιοχή που ανήκει η Ευρώπη και να ορίσει και ποιοι είναι οι εχθροί και ποιοι είναι οι φίλοι. Τέλος πάντων, είναι μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση που έχει
πολύ
όμως
μεγάλη
πολύ μεγάλη
και
ενδιαφέρον.
Πολύ σύνθετη από ό,τι βλέπετε.
Είναι έτσι όπως το λέτε. Κύριε Λιαργκόβα, να αισιοδοξούμε? Όχι.
Κοιτάξτε, εμείς εδώ έχουμε καλό καιρό πρώτα-πρώτα. Έχουμε τον ήλιο, τη θάλασσα. Οπότε αυτό μας δίνει αισιοδοξία. Τα άλλα θα τα βρούμε. Θα τα συζητήσουμε.
Όχι, Θεέ μου. Ναι. Προσπαθείτε να μας παρηγορήσετε.
Αισιοδοξία έχουμε. Απλά νομίζω ότι θα πρέπει λίγο να αποκτήσουμε και ρεαλισμό. Γιατί μας αρέσει να βλέπουμε μόνο τα θετικά και τα αρνητικά να τα βάζουμε κάτω από το χαλί. Και αυτό έκαναν και τα κόμματα για πολλές δεκαετίες και έτσι φτάσαμε στη χρεοκοπία, χωρίς το καταλάβουμε.
Ακριβώς, όπως το λέτε είναι. Ακριβώς.
Κύριε Λιαργκόβα, σας ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά.
Γεια χαρά σας. Γεια σας. Γεια σας. Ο κύριος Παναγιώτης Λιαργκόβα ήταν, φίλες και φίλοι, καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστημίο Πελοποννήσου.
Έλα, πάρε με, μες στο βυθό σου να βρεθώ, να αγαπηθώ, να λυτρωθώ. Νερά, δώσε στα όνειρα φτερά.
Μαρία Παπακυρίτση είχαμε στη ρύθμιση του ήχου, φίλες και φίλοι, αυτό το δεύτερο ημίωρο. Θέλω να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Αχ, κυρία Τσιακάλου, ορίστε, σήκω και πήγαινε στο πύλιο και να δεις την κυρία Τσιακάλου.
Θα πάμε στο πύλιο, είπαμε.
Την ακροάτριά μας εδώ που είναι, στην Τζαγκαράδα. Ναι, ναι, στέλνει φωτογραφίες. Χαίρετε καθένα. Να είστε καλά, κυρία Τσιακάλου.
Θα είμαι πλησίον της Τζαγκαράδος.
Ωραία. Η κυρία Βάλβη που μας στέλνει επίσης πολύ ωραίες φωτογραφίες. Να είστε καλά, κυρία Βάλβη. Και σε όλους τους φίλους ακροατές, τι λέει ο Αθανάσιος. Α, Αθανάση, εδώ είσαι. Ναι, τι έχουμε εμείς τα κονέ, να πείτε στη Νέα Δημοκρατία αν μπορούν να μου κρατήσουν ένα μπλουζάκι. Α, άλλος, ο Αθανάσιος από το Εγάλαιο. Μάλιστα. Εντάξει, θα το πούμε. Εγώ δεν θα το πω, να το πει.
Για
ο Δημήτρης.
Για το μπλουζάκι, του δεν τους φοβόμαστε.
Ναι, προφανώς. Ναι. Θα το πει ο Δημήτρης. Λοιπόν, βάλτε το Δημήτρη μέσον.
Εγώ δεν έχω πάρει πάντως.
Λοιπόν.
Και μια και λέμε για τον μπλουζάκι, αυτό να πούμε και μια είδηση που έχει ενδιαφέρον. Τώρα τη βλέπω. Ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κυρανάκης, είπε ότι θα κινηθεί το κόμμα νομικά,
ναι,
εναντίον κάθε ατόμου που απείλησε ζωές νεοδημοκρατών στο διαδίκτυο τις τελευταίες μέρες μέσω του ηλεκτρονικού,
μάλιστα,
εγκλήματος.
Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Αντιλαμβάνεστε τώρα, μπαίνουμε σε ακόμα πιο ζεστές μέρες. Θα τα δούμε όλα αυτά, φίλες και φίλοι. Να είστε καλά. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, να ξεκουραστείτε. Τη Δευτέρα θα σας αφήσω μόνους με τον Δημήτρη. Μια μέρα θα λείψω. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Καλό Σαββατοκύριακο, να περάσεις καλά.
Δουλίτσες έχω.
Δουλίτσες.
Να είστε καλά. Για χαρά σας.